Bratia, sestry, otvorme si Božie slovo v Evanjeliu Jána v 8. kapitole. Prečítam od 26. verša. Evanjelium Jána, 8. kapitola, od 26. verša. V mene Pánovom. Mnoho mám, čo o vás hovoriť a súdiť. Ale ten, ktorý ma poslal, je pravdivý, a ja, čo som počul od neho, to hovorím svetu. Ale neporozumeli, že im hovoril o otcovi. A tak im povedal Ježiš, keď povýšite syna človeka, vtedy zviete, že ja som a že sám od seba nerobím nič, ale ako ma naučil môj otec, tak a to hovorím. A ten, ktorý ma poslal, je so mnou. Neopustil ma otec samého, lebo ja vždy činím to, čo sa jemu ľúbi. Keď to hovoril, mnohí uverili v neho. Vtedy povedal Ježiš Židom, ktorí mu uverili. Ak vy zostanete v mojom slove, skutočne ste mojimi učeníkmi a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Ešte prečítajme jeden veľmi známy verš, takisto z Evanjelia Jána, 14. kapitoly. Je to 6. verš. A Ježiš mu povedal, ja som tá cesta i pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa. A ešte o kúsok ďalej v 18. kapitole. Prečítam 37. verš. Vtedy mu povedal Pilát, teda ty si predsa kráľ? Ježiš odpovedal, ty dobre hovoríš, že ja som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal pravde svedectvo. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. Mohli by sme ešte nájsť mnoho ďalších veršov alebo celých odsekov z Božieho slova, ktoré hovoria na podobnú tému. Hovoria o pravde, o tom, že Pán Boh je pravdivý. Hovoria o tom, že Božie slovo je pravdivé. Hovoria o niečom, čo je veľmi dôležité pre život každého človeka, aby spoznal pravdu, aby tú pravdu žil. A hovorí, a tieto verše, aj ktoré som čítal, ale aj mnohé ďalšie, hovoria jednu dôležitú skutočnosť, že na to, aby človek spoznal pravdu, skutočnú pravdu, nie nejakú prikrášlenú, nie nejakú na 95, 97, 99%, na to potrebuje spoznať Boha samého. A Pán Boh sám potom uvádza do pravdy. Do pravdy o svete, o pravdy o ňom a do pravdy o človeku, aj nielen o človeku všeobecne, ale aj o tom konkrétnom človeku, ktorý práve túto pravdu má skúmať. Má ju hľadať, nájsť. Keď má človek prijať pravdu, nie je to niečo, čo by bolo také veľmi teoretické, že tak niečo si naštudujem, niečo nájdem a keď to spoznám, tak ja už budem vedieť všetko. To vôbec nie je tak. Pán Boh pripravil a dáva spoznať človeku skutočnosť, ktorá nie je zakrytá, nie je niečím prikrášlená, nie je to taká tá príjemná pravda. Je naopak niekedy veľmi, ale veľmi nepríjemná. Je to pravda, ktorá môže aj zabolieť. A práve tá pravda znamená, že to sa nedá len si prečítať a pokývať hlavou. Áno, je to pravda, uznávam to a to je všetko. Pravda sa musí žiť. Preto keď Pán Ježiš hovorí, ja som cesta, pravda i život, nemožno si z toho zobrať len nejakú malú časť. Nemožno to nejakým spôsobom rozdeliť. Preto keď hovorí Božie slovo, že človek môže k Pán Bohu prísť len cez Pána Ježiša. Môže prísť len vďaka tomu, že žije. Žije s Pánom Ježišom. Že má s ním osobný, živý vzťah. To znamená, že žije s ním v pravde, že ho spoznáva. A práve preto, že ho spoznáva, táto pravda ho mení. Mení ho spôsobom, ktorý on sám možno ani predtým nechcel vedieť. Spoznávať pravdu a žiť pravdu znamená okrem iného aj to, že človek je obviňovaný zo svojich hriechov. Spoznáva krutú pravdu o sebe, aký je nedostatočný, ako je ďaleko odpadnutý od Boha, ako je porušený, ako je v tom Božom pohľade aj odporný. Spoznáva, že nič, ale skutočne nič, nemôže Pánu Bohu dať a nemôže sa mu ničím zapáčiť. Nech by sa snažil akokoľvek. A práve preto sa v človeku menia zásadné, dôležité pohľady, postoje, srdca. Spoznáva, že keď nemôže nič dať, musí sa kompletne vzdať Bohu. A prijať od Neho len to, čo Pán Boh pripravil. To, čo Pán Boh považuje za dobré, len to prijať, len to žiť. Keď spoznávame svoju vlastnú nedostatočnosť, keď spoznávame, aký sme chabí, ako sa nám nepodarí žiť tak, aby sme sa Bohu zapáčili, spoznávame, že nemôžeme sami zo seba žiť. Nemôžeme žiť zo svojej vlastnej síly. A môžeme znova a znova spoznávať i to, ako sme žili a možno ešte aj teraz žijeme pod dojmom rôznych predsudkov. Ako je na nás ešte množstvo špiny, ktoré sa na nás prichytilo. A toto všetko musíme Pánu Bohu dávať, odovzdávať, vyznávať. A mení sa okrem iného aj celý náš rebríček hodnôt. Čo sme predtým považovali za veľmi dôležité, životne dôležité, naraz úplne vybledne, lebo to nie je toto hlavné. Na prvé miesto sa dostáva Boh sám, pretože On je pravda. A on potom všetko zoraďuje ostatné. Ostatné zoraďuje. Celý život dáva do poriadku. Preto, lebo mu to človek dovolí. Ak mu to nedovolí, ostane to len ako nejaká teória. Ako niečo, čo si človek prečíta, čo považuje za zaujímavý názor. Ale nebude to považovať za skutočnú pravdu, lebo podľa toho ani nechce žiť. Medzi Židmi kedysi panovalo také presvedčenie, že keď celý národ, aspoň jeden deň, budú všetci dodržiavať Boží zákon, budú konať všetko, čo sa Pán Bohu páči, tak vtedy príde pre nich, ako pre celý národ, vyslobodenie v podobe Mesiáša. Že Pán Boh zošle toho, ktorého zasľúbil, ktorý ich vyslobodí spod otroctva nadvlády cudzieho národa, nadvlády iného panovníka a že skutočne toto sa bude Pánu Bohu páčiť, ale nikdy v živote sa nepodarilo, aby celý národ, čo len jeden jediný deň, žil tak, aby to bolo Bohu ľúbe a nikdy sa to ani nepodarí. Žiaden človek ešte nedokázal žiť na 100% podľa Božích očakávaní, podľa Božích merítok, pretože nie je to v ľudských silách. Aj keby sme boli neviem ako dobrí, aj tak toto nedokážeme. Ale čo sa stalo? Predsa len v jeden deň. Bolo to v plnosti časov. Ako aj písmo hovorí, v plnosti časov Boh poslal vysloboditeľa. V podobe dieťaťa, ktoré sa narodilo a dostalo meno Ježiš. To bol ten, ktorý bol zasľúbený a ktorý bol daný na vyslobodenie celého národa, aj každého človeka, ktorý hľada pravdu. Keď neskôr Pán Ježiš sa dohadoval s elitou toho židovského národa, hovoril im veľmi jasne, to, čo mi teraz hovoríte, ukazuje na to, že blúdite. A že nepoznáte ani moc, ani písma Božie. Tak ako je to v Lukášovi v 22. kapitole. Dôvod bol celkom prostý. V srdciach týchto morálne a nábožensky dobre založených ľudí nebola túžba po pravde. Oni boli spokojní s tým, čo si oni sami vyvodili, čo si oni sami rozumom na čo prišli a viac už nepotrebovali. Pán Ježiš ich v skutočnosti len znepokojoval tým, čo hovoril. Oni takého nepotrebovali. A potom ešte neskôr, keď prišla chvíľa temnosti, ako hovorí písmo, a pán Ježiš sa ocitol na súde pred cirkevným snemom židovským, práve na tomto mieste pred veľkňazom, keď povedal jednoznačnú pravdu o tom, kto je, nazvali to rúhanie. Napriek tomu, že to bola 100% pravda. Prečo vlastne došlo k takémuto zvláštnemu konfliktu a prečo dochádza aj teraz častokrát u ľudí pri strete s Božím slovom k zvláštnemu konfliktu, že ho úplne odmietajú. Pretože ten, kto má v srdci uložené, že nechce počuť Božie slovo, že nechce, aby Pán mu hovoril do života, tak ten nebude ani si overovať, či je Božie slovo pravdivé. Nebude hľadieť na to, že či je to vôbec možné. Nebude to kontrolovať, nebude vôbec hľadať, čo je pravda. Bude hľadať len zámienku na to, aby sa toho mohol zbaviť. Niekto raz hovoril, že keď niečo nepoznáš, radšej sa toho zbav. A budeš mať pokoj. Keď sa pozrieme do Evanjelia Jána, 11. kapitoly, čítame tam taký zvláštny odsek, ktorý sa udial potom, ako pán Ježiš skriesol Lazara. Prečítam to od 45. verša. Vtedy mnohí zo Židov, ktorí prišli za Máriou, to bola sestra Lazara, a videli, čo učinil Ježiš, uverili v neho. Ale niektorí z nich odišli k farizeom a povedali im, čo učinil Ježiš. Vtedy zvolali najvyšší kňazi a farizeovia cirkevný snem a hovorili, čo to robíme, že ten človek robí tak mnohé divy? Ak ho necháme tak, všetci uveria v neho a prídu Rímania a vezmú i naše mestá, i náš národ. A jeden, ktorý si z nich, Kajfáš, ktorý bol toho roku najvyšším kňazom, im povedal, vy nič neviete, ani nemyslíte, že nám je užitočnejšie, aby zomrel jeden človek za ľud, než aby zahynul celý národ. Avšak toho nepovedal sám od seba, ale súd z toho roku najvyšším kňazom zaprorokoval, že Ježiš mal zomrieť za ten národ. Ale nie len za ten národ, ale aby rozptýlené deti Božie zhromaždil v jedno. A tak sa od toho dňa uradili, aby ho zabili. Aj dnes človek, ktorý čo len začuje niečo z Božieho slova, keď začuje evanjelium, dobrú správu, poslanú z neba, keď to odmieta, keď si to nevypočuje, keď už má vopred v srdci pripravený na to názor, má nielen ten ľudský predsudok, ale má v srdci pripravené, že ja nechcem s Bohom nič mať. A keď si to porovnáme s tým, čo svedčí písmo, hovorí vlastne, ja nechcem s pravdou nič mať. Veľakrát v histórii sa pravda vylúčila preto, aby človek dosiahol pokoj, aby ho to neznepokovalo, aby nemal vo svojom srdci chaos. Dokonca bola pravda vyhlásená za blúd, za klebety, za mámenie, za niečo, čo môžeme bez nejakých ťažkostí odmietnúť. V skutkoch apoštolov v 2. kapitole je zaznamenané, ako apoštol Peter v kázni na letniciach hovorí celému tomu zástupu, ktorí prišli sa pozrieť, čo sa deje, tak im hovorí, vidíte, toto je to, o čom hovorilo písmo už dávno dopredu. Teraz sa to naplňuje. A na konci tej jeho reči odznieva, vy ste to. Vy ste boli tí, ktorí ste rukou bezbožných pribili knieža pokoja na kríž. Vy ste ho zabili. Koniec toho bolo, že boli srdcom dojatí, boli ale nie len tak ten duševne dojatý, ale boli hlboko do srdca dotknutí a povedali, čo máme robiť. Toto je tá najlepšia reakcia na to, keď niekto počuje evanjelium. Keď počuje to, ako sa mu do srdca zarýva obvinenie, to si ty, ktorý si križoval Ježiša Krista. Aj ty si vrahom. Aj ty si vinný. Pravde sa nedá uniknúť. Dá sa len odložiť jej dôsledok. Alebo jej vplyv na nás, pokiaľ sme ešte tu na zemi. Vo večnosti ale už nebudeme môcť uniknúť, alebo nebudeme ani chcieť uniknúť pravde. Tam jednoducho už nebude nejakej inej možnosti. Len tú pravdu poznať a žiť ju. Slovo o kríži, ako sme spomínali aj do obeda, je pre tento svet pohoršením, je niečím, čo musí a priori odmietnúť. Pretože slovo kríža je nepredstaviteľné, aby bolo pravdivé. A predsa toto slovo kríža je základom toho, čo zvestuje, čo je napísané v evanjeliu a čo je základom viery. Svet nechce žiť pravdu, ale naopak chce byť klamaný. Chce žiť v ilúzii, ktorá neznepokojuje, ktorá bude dávať dobrý pocit, že robím všetko správne. Že nič mi nechýba, som v pohode, som na tej správnej ceste. A práve kvôli tomu, že človek sám seba dokáže veľmi dobre presvedčiť o čomkoľvek, tak potom dochádza až k tomu, že je ako neriadená strela, ako niečo, čo, že nevie ani kam vlastne jeho život nakoniec dospeje. Jeden smutne známy filozof Nietzsche povedal, ak je Boh mŕtvy, o čom bol on ľudsky presvedčený, ak je Boh mŕtvy, potom je všetko dovolené. A odvtedy, ako to povedal, ľudstvo sa o tom mnohonásobne presvedčilo. Presvedčili sa o tom aj mnohí ľudia, ktorí na sklonku svojho života hovorili, celý svoj život som prežil v márnosti. Všetko, čo som robil, nemá absolútne žiadnu cenu. A písmo o tom takisto hovorí. Prečítam z listu Rimanom len krátky opis toho, ako to ide ďalej, keď človek neuznáva Boha za svoju autoritu a nechce žiť podľa pravdy. Je to v prvej kapitole listu Rimanom od 28. verša. A ako neuznávali za hodné a potrebné mať Boha v právej známosti, tak ich aj Boh vydal v neosvedčenú myseľ prevrátenú, aby robili to, čo sa nepatrí, naplnených každou neprávosťou, smilstvom, podlosťou, lakomstvom, zlosťou, plných závisti, vraždy, sváru, lesti, zlých obyčají, pletichárov, ohováračov, nenávidiacich Boha, trýzniteľov, pyšných, chlúbných, vynálezcov zlého, rodičom neposlušných, nezmyselných, vierolomných, nemajúcich lásky, neukojiteľných a nemilosrdných, ktorí bárs dobre poznali právo Božie, že tí, ktorí robia také veci, sú hodní smrti, nie len, že to robia, ale to ešte aj schvaľujú tým, ktorí to tiež robia. Veľmi sa to zle počúva. Čo dokáže ľudské srdce. Ako dokáže same seba zviesť, ako sa dokáže dostať na veľmi zlé chodníky. Na začiatku je každý presvedčený, že on to aj bez Boha zvládne. On dokáže byť dobrý. Ale jeho vlastné srdce ho dokáže takto oklamať. Bez Boha nie je žiaden základ. Nemôžeme len tak žiť, že ja budem žiť na 90% pravdy. A tým pádom budem naozaj dobrý. Také niečo neexistuje. Na troch miestach v skutkoch apoštolských je písaná udalosť, za každým iná, ale je ich hlavnou postavou tých troch udalostí je apoštol Pavol. V tých troch príbehoch hovorí buď o svojom obrátení, ale predovšetkým hovorí tam o Pánu Ježišovi. O tom, kto je. A v týchto troch situáciách, prvom je, keď apoštol Pavel sa ocitá v Aténach a zvestuje Krista, dostáva výsmech, pohrdanie. A ľudia hovoria, neskôr si ťa vypočujeme. Druhýkrát, keď sa ocitá pred Felixom, vládárom vtedajšej, tuším, judskej krajiny, ale nie celej, len jej časti. Keď hovorí pred ním Pavol o budúcom súde, o zdržanlivosti, tento Felix, ako je napísané v písme, sa veľmi zľakol a povedal, neskôr si ťa vypočujem. A tretí príbeh je, keď sa apoštol Pavol obhajuje pred Festom. To bol ďalší vládca, ktorý nasledoval po Felixovi. A ten mu povedal, Pavol, ty blázniš. Tvoja veľká učenosť ťa dovádza do bláznovstva. Ale on povedal, nie. Nie, ctihodný Festus, ja nebláznim. Ja hovorím slova pravdy a zdravého rozumu. Slovo pravdy a zdravého rozumu je, že Pán Ježiš je živý. Že vstal z mŕtvych potom, ako zomrel za človeka, za každého človeka, ktorý je ochotný prijať jeho, ktorý je ochotný prijať svoju hriešnosť, ktorý je ochotný prijať milosť z Božích rúk, ktorý sa Bohu poddá, pretože uznal, že Boh je pravda v Pánu Ježišovi. V liste Galatianom 6. kapitole je taký veľmi zvláštny verš, ja ho prečítam. To list Galatianom 6. kapitola 7. verš. Nemýlte sa, Bohu sa nebude nikto vysmievať, lebo čokoľvek by človek sial, to bude i žať. Niekto raz o tomto verši povedal, že je to také univerzálne evanjelium, pretože toto platí úplne, ale úplne všade a pre každého. Čo bude človek žať, to bude aj, čo bude siať, to bude aj žať. Ľudský názor o tom, ako bude s jeho životom, je to jedno, čo budem robiť. Aj tak sa budem mať dobre. A je jedno, že či verím pravde alebo nejakým ilúziám. Ja to aj tak neviem zistiť. Ono to vlastne ani nie je dôležité. A všetko môže ísť tak, ako doteraz. Božie slovo ale hovorí úplne niečo iné. Boh je pravda. A Božie slovo je jediným etalónom, o ktorého sa môžeme skutočne oprieť. Mnohonásobne je v písme zaznačené, že Božia reč je pravdivá. Že je ako zlato prečistené v ohni. A môžeme sa naň spoľahnúť. Zatiaľ, čo o ľudských myšlienkach je zaznamenané to, že veľmi veľa ľudí sa domnieva, že sú čistí pred Bohom. Ale ich koniec je, že sa nájdú ako špinaví. Podstatou zrelosti a životnej múdrosti mnohých ľudí na tejto zemi je, že netreba sa znepokojovať o to, čo je naozaj pravda. Netreba až tak veľmi na to dbať, však nejako bude. A hlavné je nič radikálne nemeniť, nič od základu. Lebo by sme sa dostali do zbytočného zmetku, do zbytočného chaosu. Božie slovo hovorí presný opak. Ak nemáš pevný základ, nemáš nič. Nedávno sme v práci, ktorú robím, dostali požiadavku od jednej firmy, aby sme premiestnili jeden veľký počítačový systém z jedného miesta na druhý. Za jazdy. A obidve strany, aj my, aj oni sme vedeli, že síce sa to dá, ale výsledok bude niečo, čo je nepoužiteľné. A oni to tak chceli, pretože si chceli len niečo overiť. Ale keby to chceli použiť ako skutočne niečo, s čím by mohli pracovať, došli by k totálnemu chaosu. Nič by do seba nezapadalo. Toto je príklad toho, keď niekto chce robiť niečo bez základu. Druhým takým príkladom je, keď fotograf robí nejakú snímku Rušnej ulice. Keď si dá dlhú expozíciu a potom si nechá vyvolať snímok alebo si to nechá vytlačiť, zistí, že je to len obyčajná machula. Pretože tí ľudia jednoducho nie sú tam jasne a presne zachytení. Je to všetko v určitom, v takom nejakom neurčitom pohybe. Keď murár začne stavať dom a povie si, že ja nepotrebujem základ, však ušetrím, keď nebudem toľko betónu dávať niekde na spodok, a začne stavať na hline alebo na nejakom štrku, počase, vlastne pri prvom daždi alebo pri nejakom mraze, to sa všetko poruší. Už to nebude nič pevne stáť. Takýto je život človeka, ktorý žije bez základu, bez pravdivého základu, ktorým je Pán Ježiš. Poruší sa to. Nebude to mať vlastne žiadnu cenu. Nebude to nič v skutočnosti stáť. Pravda, skutočná pravda, musí zasiahnuť a musí aj boriť to, čo nie je pevné, aby postavilo niečo, čo je pevné a čo sa nemôže len tak otriasť. Keď Pán Ježiš hovoril pravdu o vnútri človeka, keď hovoril pravdu o sebe, keď hovoril, kvôli čomu je poslaný, zožal za to nenávisť, odpor, prenasledovanie, ale aj mnohé nadávky. Toto je reakcia človeka, ktorý sa stretne s pravdou, a pretože nechce opustiť svoju vlastnú ilúziu, v ktorej sa mu dobre žije. Je ako taká korytnačka, ktorá pri prvom dotyku človekom tak sa stiahne do svojho panciera. Ale ten, kto chce žiť v pravde, kto zatúžil žiť len a len v pravde, nebude sa báť. Nebude sa báť ani toho, že ho pravda o sebe rozladí, že mu na začiatku nejakým spôsobom ublíži. Že mu strhne nejakú masku, ktorú si on nasadil. Pretože bude chcieť žiť v pravde. V pevnej pravde, ktorú už nikto a nič nemôže otriasť. Doteraz si pamätám, keď som prvýkrát, druhýkrát, aj možno desiatýkrát prišiel do zhromaždenia a keď som si sadol a započúval som sa, zdalo sa mi, že to všetko, čo sa hovorí o mne. A pritom viem, že tí ľudia ma vôbec nepoznali. Až po mnohých mesiacoch som zistil, že to nie je kvôli tomu, že by tí ľudia boli dobrí psychológovia, že by ma dobre odhadli. Oni nehovorili o mne, ale Božie slovo hovorilo o mne. A ja prajem, aby i teraz, keď sme tu zídení, aby nám Božie slovo hovorilo do našich životov. A ďalej viac nám odkrývalo, aké je pravdivé, aké je mocné, ako dokáže meniť náš život. Ale predovšetkým, musíme poznať, že viera je presvedčením sa o pravdivosti toho, čo sa nevidí. Nemôžeme hľadať pravdu a žiť pravdu bez toho, aby sme neboli v Pánu Ježišovi. Medzi týmito dvomi pojmy existuje rovnítko. Viera znamená žiť v pravde. Žiť v pravde znamená veriť Pánu Ježišovi. A preto i keď sa pozrieme znovu do písma, keby sme vyhľadali ďalšie verše, ktoré hovoria o pravde, našli by sme tam aj jedno dôležité, ktoré hovorí Pavol ako vyslanec Boží. Za Krista vás prosím, zmierte sa s Bohom. Lebo bez Boha, tak ako hovorí písmo na mnohých ďalších miestach, bez Boha sme stratení. Odlúčení od Krista, nemajúci žiadnu nádej. Prečítam ešte raz to, čo som už spomenul, list Židom, 11. kapitolu, ten prvý verš. Viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje. Presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Keď by sme poznali celú pravdu o sebe a žili na slávu Božiu v pravde. Amen.